Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Sa loob ng 10 minuto, ihahatid namin sa inyo ang una ng mga balita tungkol sa Canada, sa Pilipinas at sa Filipino-Canadian community. Kaya tutok lang tuwing Biyernes, linggo-linggo, sa aming podcast. Ako po si Catherine Donna, ang inyong tagapagbalita sa Toronto. Ang ulo ng mga balita ngayong huling linggo ng Enero. White House, kinumpirma na tuloy ang February 1 deadline para sa taripa laban sa Canada. Trudeau, sinabi na handa ang Canada para sa mga taripa ni Trump habang sinisikap ng mga ministro ng gabinete na nasa DC na pigilan ito. Minimum wage ng Nova Scotia, tataas sa $16.50 sa October 1. BC Premier, binatikos ang Canada dahil binawasan ang Skilled Immigrant Program. Sinabi ng White House ngayong Biyernes na ang deadline ni US President Donald Trump sa pagpapatupad ng taripa laban sa Canada ay tuloy pa rin sa unang araw ng Pebrero kahit kontra rito ang naunang ulat. Ito ang kinumpirma ni White House Press Secretary Karoline Leavitt sa isang briefing. Sinabi ni Leavitt na ang Estados Unidos ay magpapatupad ng 25% na taripa sa Mexico, 25% na taripa sa Canada at 10% na taripa sa China. Ang mga komento ay dumating pagkatapos sabihin ng Reuters na tinukoy ang mga source na pamilyar sa pagpaplano na plano ni Trump na i-anunsyo ang mga taripa na magsisimula sa March 1. Ang Reuters sources na hiniling na hindi pangalanan dahil hindi sila otorisado na magsalita sa publiko tungkol sa bagay na ito, sinabi na wala silang detalye sa final tariff rate ngunit binigyang diin na patuloy na sinasabi ni Trump na plano niya magpatupad ng 25% na taripa sa mga import mula sa dalawang bansa sa Sabado. Nakita umano ni Leavitt ang balita ng Reuters at ito raw ay hindi totoo. Bukod doon, isang administration official ang nagsabi sa Reuters na nire-review ng presidente ang tariff plans na maaaring pahintulutan ng ilang exemptions. Gayunpaman, ang anumang exemption ay magiging few and far between, sinabi ng opisyal. Hindi nagbigay ng detalye si Leavitt tungkol sa anumang potential exemptions ngayong Biyernes. Wala raw update o readout si Leavitt tungkol sa exemptions, ngunit ang mga taripa na ito ay makikita ng publiko sa darating na 24 na oras. Para sa iba pang balita, bisitahin ang aming website ici.radio-canada.ca. Sinabi ni Prime Minister Justin Trudeau na ang Canada ay handa na mag-deliver ng isang purposeful, forceful, but reasonable immediate response kung ipapatupad ni US President Donald Trump ang mga taripa sa Canadian imports. Sa isang event sa Toronto ngayong Biyernes, sinabi ni Trudeau na it's not what we want but if he moves forward, we will also act. Ang kanyang mga komento dumating habang tatlong ministro ng federal na gabinete ang nasa Washington at gumagawa ng last-ditch attempt para pigilan si Trump mula sa pagpapataw ng 25% tariff sa Canadian imports sa Sabado. Sina Foreign Affairs Minister Melanie Jolie, Public Safety Minister David McGuinty at Immigration Minister Mark Miller ay nasa Kapitolyo ng US at lahat ay gumagawa ng isang final diplomatic push para kumbinsihin ng mga Republican lawmakers at ang team ni Trump na baguhin ang isip ng presidente. Unang sinabi ni Trump na ang kanyang tariff threat ay pagtugon sa kabiguan ng Canada at Mexico na pigilan ang illegal na pagdaloy ng mga tao at droga sa border. Ngayong araw, sinubukan ni Trudeau na i-reassure ang Canadians habang kinikilala na ang Canada ay maaaring harapin ang mahirap na panahon sa mga darating na araw at linggo. Sinabi ni Trudeau na alam niya na ang Canadians ay anxious at worried, ngunit nais niyang malaman nila na ang federal na gobyerno at lahat ng sangay nito ay susuportahan sila. Nag-post ng video si Finance Minister Dominic LeBlanc noong Webes na inilalarawan ang border security efforts ng Canada sa nominee ni Trump na si Howard Lutnick para maging Commerce Secretary. Ngayong Biyernes, sinabi ni Trudeau na ang Canada ay tumugon sa mga alalahanin ni Trump sa pamamagitan ng $1.3 billion na border security plan. Binigyang diin ni Trudeau na wala pang 1% ng fentanyl at ilegal na pagtawid sa US ang nanggagaling mula sa Canada. Ang Tagalog Podcast ng Radio Canada International ay available din sa Spotify, TuneIn, Apple Podcasts, Amazon Music at Google Podcasts. Ang minimum wage sa Nova Scotia ay nakatakdang tumaas mula $15.20 kada oras sa $15.70 sa April 1 at pagkatapos $16.50 sa October 1. Sa isang news release, sinabi ng probinsya na ang $1.30 na pagtaas sa isang taon ang magiging pinakamalaking minimum wage increase sa kasaysayan ng Nova Scotia. Nangampanya ang Progressive Conservatives sa isang pangako na itataas ang minimum wage sa probinsyal na eleksyon noong huling taglagas. Sinabi ni Premier Tim Houston noong panahon na yon na ito ay magiging isang investment in dignity for people bilang tugon sa cost of living. May 33,700 Nova Scotians na kumikita ng minimum wage sa pagitan ng Abril at Oktubre 2024 ayon sa probinsyal na gobyerno. Kasama sa mga dating pagbabago sa minimum wage, ang October 1, 2022 na $13.60 kada oras na pagtaas, noong April 1, 2023, tumaas ang minimum wage sa $14.50 kada oras, noong October 1, 2023, tumaas naman ito sa $15 kada oras at noong April 1, 2024, tumaas ang minimum wage sa $15.20 kada oras. Mag-subscribe sa newsletter ng Radio Canada International. Magtungo lamang sa aming website, ibigay ang inyong email at makakuha ng lingguhang newsletter ng Radio Canada International. Ang Premier ng British Columbia, binatikos ang desisyon ng Canada na bawasan ang bilang ng mga skilled na imigrante na maaaring pumunta sa probinsya. Sinabi ng Premier na sasakalin nito ang pag-unlad ng ekonomiya. Inanunsyo ni Federal Immigration Minister Mark Miller noong nakalipas na linggo na karamihan sa mga probinsya at teritoryo ay kailangan bawasan ang kanilang economic immigration programs ng kalahati. Ngayong taon, ang British Columbia ay maaaring tumanggap ng maximum na 4,000 skilled workers mula sa ibang bansa, isang reduction ng kalahati kumpara noong isang taon, at mas kaunti pa sa 11,000 skilled workers na hiniling ng British Columbia na aprubahan ng Canada. Sinabi ni BC Premier David Eby na ang mga pagbabago ay walang sense. Desperado ang care homes at assisted living facilities sa buong BC para sa staff at ang mga pagbabagong ito ay gagawing mas masama ang sitwasyon. Ito ang sinabi ni Terry Lake, ang CEO ng BC Care Providers Association. Sinabi ni Lake na may nakalaan para sa healthcare workers sa ilalim ng provincial nominee program upang tiyakin na ang pinaka-in-demand na mga manggagawa ay maging prioridad. Sinabi naman ni Casey Edge, presidente ng Victoria Residential Builders Association, na ang construction industry ay umaasa rin sa provincial nominee program upang i-hire ang mga tao na magtatayo ng mga bahay na kailangan para tugunan ang affordability crisis. Ibinahagi ni Robert Leong ng Patriam Immigration Law, isang immigration lawyer na nakabase sa Vancouver, na ang pagbabago sa polisiya ay isang drastic about-face. Ang provincial nominee program ay mahalaga raw para sa probinsya ng BC. Sinabi ni Miller na ang mga probinsya ay maaaring inegotiate ang pagtaas ng bilang ng kanilang skilled immigration kung papayag sila na tumanggap ng mas maraming asylum seeker na maaaring pagaanin ang pasanin ng Ontario at Quebec. Iginiit ni Premier Eby na ang BC ay ginagawa ang parte nito sa pagtanggap ng asylum seekers, ngunit sinabi na walang sense na magpadala ng asylum seekers sa pinakamahal na housing market sa bansa kung walang sapat na housing na available para sa kanila. Ang Radio Canada International Tagalog ay matatagpuan rin sa social media platform na Blue Sky. Maraming salamat po sa iyong pakikinig sa Tagalog Podcast ng Radio Canada International. Lagi po kayong makinig tuwing Biyernes para makabalita tungkol sa ating mga kababayan dito sa Canada. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Catherine Donna ng Radio Canada International.